RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui shortwave di 9525 kHz, atau melalui audio streaming di www.voi.co.id dan melalui aplikasi RRI Play di perangkat pintar Anda. Saya Enggar Saraswati yang akan memberikan informasi rangkaian acara yang akan kami hadirkan pada Anda hari ini, yang kami pancarkan langsung dari lantai 4 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 di Jakarta. Warta berita akan hadir mengawali rangkaian program acara kami hari ini dan dilanjutkan dengan komentar, hari dalam sejarah, dan juga fokus. Setelah itu ada sariwarta berita yang kemudian kami lanjutkan dengan pesona Indonesia dan warna-warni yang pada hari ini mengambil judul Biji Durian dan Plastik Go Green. Dan sebelum menutup perjumpaan kita, Pelangi Nada akan hadir ke dalam ruang dengar Anda yang pada hari ini mengambil tema keroncong dengan penyanyi bernama Sam Saimun. Ya, demikianlah pendengar, serangkaian acara yang akan kami hadirkan pada Anda hari ini. Saya beserta rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesediaan Anda mendengarkan siaran kami. Teruslah dengarkan siaran kami di Voice of Indonesia. Tetap semangat dan sampai jumpa.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo mengatakan kapal FV Viking akan ditenggelamkan separuh. Indonesia kecam serangan bom di Ankara. Berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan menenggelamkan separuh kapal pencuri ikan fishing vessel Viking di Pangandaran, Jawa Barat. Presiden Joko Widodo dalam jejaring sosial Senin mengatakan kapal ditenggelamkan separuh karena akan dijadikan monumen bagi Indonesia untuk memerangi pencurian ikan. Presiden menjelaskan 13 negara bertahun-tahun memburu kapal fishing vessel Viking, kapal pencuri ikan lintas negara, dan Indonesia berhasil menangkapnya. Kapal fishing vessel Viking buruan internasional polis Interpol Norwegia tersebut ditangkap Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di perairan Tanjung Brakit, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau beberapa waktu lalu. Pemerintah Indonesia mengecam serangan bom yang terjadi di kawasan Kizilai, pusat kota Ankara, Minggu 13 Maret. Press release Kementerian Luar Negeri di Jakarta Senin menyebutkan, hingga pukul 23.00 waktu setempat, serangan bom tersebut dilaporkan telah menyebabkan 34 orang meninggal dan 125 orang korban luka-luka. Pemerintah dan rakyat Indonesia menyampaikan simpati dan duka cita yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Turki, khususnya kepada korban dan keluarga korban. Ia menambahkan, hingga kini Kedutaan Besar Republik Indonesia di Ankara belum mendapat informasi mengenai adanya warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam serangan bom tersebut. Namun, Kedutaan Besar RI Ankara terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait di Turki untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Saudara, Menteri Koordinator Bidang Maritim Indonesia Riza Ramli menerima kunjungan Duta Besar Prancis untuk Indonesia bersama rombongan pengusaha asal Prancis di Jakarta Senin. Dalam keterangan pers, usai melakukan pertemuan, Menteri Riza Ramli mengatakan kedatangan Duta Besar Prancis Corinne Brosse beserta rombongan yang tergabung dalam kelompok maritim dimaksudkan untuk menyatakan dukungan terhadap visi poros maritim Indonesia yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.
Total ada 22 orang yang bergabung dalam apa yang disebut sebagai maritim cluster. jadi klaster atau kelompok maritim dari kalangan bisnis dan industri Perancis, karena mereka tertarik untuk bisa bekerja sama di dalam bidang yang terkait dengan maritim, energi, teknologi, karena mereka melihat pemerintah kita betul-betul serius untuk mengembangkan poros maritim.
Menteri Riza Ramli mengharapkan kedatangan Duta Besar Prancis, Corin, dan pengusaha kelompok maritim asal Prancis akan memperkuat hubungan kerjasama Indonesia dan Prancis yang sudah terjalin sekian lama. Sementara itu, Duta Besar Corin mengatakan pertemuan tersebut akan dilanjutkan dengan pelaksanaan lokakarya antara pengusaha asal Prancis dan pengusaha asal Indonesia guna menindaklanjuti rencana kerjasama bidang maritim tersebut. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengincar peluang peningkatan investasi Belgia di Indonesia yang ditandai dengan kedatangan Ratu Astrid ke Indonesia sebagai perwakilan dari Kerajaan Belgia. Saleh Husin menyampaikan hal tersebut saat bertemu dengan Ratu Astrid pada pembukaan Belgium Indonesia Technology Partnership di Jakarta Senin. Menurut Saleh Husin, kerjasama Indonesia dengan Belgia tidak hanya terbatas pada sektor perdagangan, namun juga pada sektor investasi, industri, dan inovasi. Selain itu, penelitian dan pengembangan teknologi industri yang pada akhirnya mampu meningkatkan nilai tambah produktivitas dan daya saing. Saleh Husin juga menyampaikan, pemerintah Indonesia selalu melakukan pembenahan internal dalam mewujudkan komitmennya untuk melakukan reformasi dan peningkatan iklim investasi di Indonesia. Upaya pembenahan untuk peningkatan ekonomi dilakukan secara cepat sejak September 2015 yang ditandai dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi. Dalam rangka menambah daya tarik investasi, pemerintah Indonesia juga menyediakan fasilitas penguatan struktur dan peningkatan daya saing industri yang terdiri dari insentif fiskal. Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, maksud kami, mengadakan pertemuan dengan Menteri Urusan Haji Kerajaan Arab Saudi Bandar bin Muhammad Hajar Minggu untuk membahas dan merumuskan nota kesepahaman persiapan pelaksanaan haji. Lukman Hakim di Jeddah Senin mengatakan, keputusan pertemuan tersebut akan menjadi pedoman bagi pemerintah Indonesia dalam menyusun biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Ia menjelaskan, kepada pihak Arab Saudi, pihaknya menyampaikan sejumlah usulan peningkatan kualitas layanan haji tahun 1437 Hijriah atau 2016 Masehi. Salah satunya tersedianya layanan darurat kesehatan pada rute perjalanan pulang pergi ke Jamarat melalui terowongan Muaisim. Layanan tersebut untuk mengantisipasi adanya jemaah haji yang membutuhkan pertolongan medis dalam perjalanan berangkat dari tenda di Mina menuju Jamarat dan sebaliknya. Dewan Kawasan yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan sosialisasi mengenai pengembangan kawasan Pulau Batam. Sosialisasi tersebut dilakukan kepada sejumlah perangkat pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau dan pelaku industri. Darmin Nasution di Batam, Senin, menjelaskan, saat ini kawasan perdagangan bebas Batam telah cukup tertinggal dari kawasan serupa di beberapa negara tetangga. Untuk mensiasatinya, pemerintah melakukan transformasi wilayah Batam, di mana saat ini merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, akan diubah menjadi kawasan ekonomi khusus. Kedutaan Besar Prancis di Indonesia bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Prancis kembali menggelar rangkaian acara Good Friends di Jakarta pada 20 hingga 21 Maret 2016. Acara ini sekaligus merayakan masuknya gastronomi Prancis dalam daftar warisan dunia UNESCO. Seperti dikutip dari Pers Liris Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, acara ini akan diselenggarakan di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, dan Bali dan diikuti oleh 22 restoran dengan konsep variatif, yaitu bistro, kontemporer, dan adi boga yang menawarkan menu beragam. Acara di Jakarta pada 21 Maret akan diikuti oleh 11 restoran dengan menyajikan menu khusus kuliner Prancis dan perpaduan dengan teknik dan bahan lokal. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Sparman menyampaikan komentar dengan judul Visit ASEAN at 50, Upaya ASEAN untuk Menjaring Wisatawan. Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, ASEAN, yang mengikuti Bursa Pameran Pariwisata Internasional atau Internationale Tourist Musbosel ITB di Berlin, Jerman, meluncurkan program Visit ASEAN at 50 untuk menjaring wisatawan dari mancanegara secara bersama. Hal ini sesuai dengan semangat dan komitmen untuk menjadikan negara-negara ASEAN satu tujuan bersama atau ASEAN Spirit and Single Destination yang disepakati bersama di pertemuan ASEAN Tourism Association ASEANTA di Manila, Filipina pada Januari 2016. Peluncuran branding atau slogan Visit ASEAN at 50 sekaligus memperingati ulang tahun ke-50 ASEAN. Dalam program Visit ASEAN at 50, negara-negara yang berada di satu kawasan ASEAN ini sepakat bersatu untuk membuat paket wisata bersama. Misalnya, wisatawan dari pasar Eropa yang hendak ke Asia Tenggara bisa singgah di Singapura, lalu melanjutkan ke Bali, Jakarta, Batam, atau Bintan. Saat ini jumlah turis yang datang ke Thailand mencapai 30 juta, Malaysia 25 juta, Singapura 15 juta, dan Indonesia 10 juta. Sehingga total wisatawan yang berwisata ke negara ASEAN mencapai 80 juta. Belum lagi turis yang datang ke Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Timor Leste. Sehingga jika di total jumlahnya mencapai sekitar 100 juta wisatawan. Diharapkan dengan mengandalkan keragaman atraksi di negara-negara ASEAN sebagai satu tujuan destinasi, jumlah turis non-ASEAN yang berkunjung di tahun 2017 dapat menembus angka 125 juta. Menurut Menteri Pariwisata RI Arief Yahya, ada alasan kuat yang menguntungkan Indonesia dalam kerjasama itu. Dilihat dari jumlah wisatawan yang datang berkunjung, tiga negara ASEAN, yakni Singapura, Malaysia, dan Thailand, posisi kepariwisataannya saat ini berada di atas Indonesia. Ia berharap dengan kerjasama tersebut, pariwisata Indonesia dapat ikut terangkat, apalagi jika dilihat dari kekayaan alam dan budaya. Jelas Indonesia memiliki jauh lebih banyak kelebihan dibanding negara-negara di kawasan ASEAN lainnya. Tinggal bagaimana pelaku pariwisata Indonesia memanfaatkan kerjasama ini untuk menjaring wisatawan asing sebanyak-banyaknya. Selain itu, diperlukan promosi dan kampanye bersama sehingga program ini dapat menguntungkan semua negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 14 Maret 1933. Perkumpulan sepak bola bernama Persib Bandung yang berbasis di Bandung didirikan. Sebelum bernama Persib Bandung, di kota Bandung berdiri perkumpulan sepak bola yang bernama Bandung Inlandes Football Bond pada sekitar tahun 1923. BIFB ini merupakan salah satu organisasi perjuangan kaum nasionalis pada masa itu. BIFB kemudian menghilang dan muncul dua perkumpulan sepak bola lain yang juga diwarnai nasionalisme Indonesia,
yakni Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung (PSIB) dan National Football Bond atau NPB. Pada tanggal 14 Maret 1933, kedua perkumpulan sepak bola tersebut sepakat melakukan fusi dan lahirlah perkumpulan yang bernama Persib. Anwar Pamuncak dipilih sebagai ketua umum pertama. Klub-klub yang bergabung ke dalam Persib adalah Siap, Sonda, Singgalang, Diana, Matahari, Ofu, Ran, HBOM, Jog, Mata, dan Merapi. Persib Bandung didirikan sebagai alat perjuangan di bidang olahraga untuk menyaingi hegemoni organisasi atau klub bentukan Belanda. Kami beralih ke peristiwa tanggal 14 Maret 1980, pemilu parlemen Iran pertama diselenggarakan. Pemilihan umum atau pemilu parlemen pertama setelah terbentuknya Republik Islam Iran diselenggarakan pada 14 Maret 1980. Pemilu ini diselenggarakan di sela-sela berbagai aksi provokasi dan propaganda negara-negara Barat yang menentang berdirinya Republik Islam di Iran. Dalam pemilihan umum parlemen tersebut, rakyat secara langsung wakilnya untuk duduk di parlemen. Dan pemilihan parlemen itu pun berhasil memilih 290 orang. Parlemen tersebut memiliki arti penting karena untuk pertama kalinya di dunia, sebuah negara yang menjadikan Islam sebagai asas negara sekaligus bisa menjalankan sistem demokrasi. Walaupun Iran menyatakan diri sebagai negara Islam, namun para penganut agama minoritas-minoritas seperti Kristen, Katolik, Yahudi, Zoroaster berhak mengirimkan minimalnya satu wakil dalam parlemen. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 14 Maret 1980, Muhammad Hatta meninggal dunia. Muhammad Hatta yang populer sebagai Bung Hatta merupakan pahlawan nasional Indonesia, negarawan, ekonom, dan juga wakil presiden Indonesia yang pertama. Muhammad Hatta bersama Presiden Soekarno memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda, sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Muhammad Hatta juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan Republik Indonesia Serikat. Bung Hatta mundur dari jabatan Wakil Presiden pada tahun 1956 karena berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Muhammad Hatta meninggal dunia di Jakarta pada 14 Maret 1980 karena sakit. Sebagai penghormatan atas jasanya, Bandar Udara Internasional Jakarta diberi nama Bandara Soekarno-Hatta. Bung Hatta ditetapkan sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1986. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Suparman menyampaikan fokus dengan judul Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina dilantik. Saudara pendengar, di mana saja Anda berada, dalam pidato pembukaan KTT luar biasa Organisasi Kerjasama Islam OKI tentang Palestina dan Yerusalem Al-Quds 6-7 Maret, Presiden Indonesia Joko Widodo menekankan bahwa penempatan Konsul Kehormatan Indonesia di Palestina sudah menjadi agenda utama politik luar negeri Indonesia sejak di era Presiden pertama Soekarno. Penempatan Konsul Kehormatan Indonesia di Palestina juga bentuk komitmen bangsa Indonesia untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dari pendudukan Israel. Pelantikan Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina akhirnya dapat terwujud pada 13 Maret 2016 di Amman, Jordania. Dalam sambutan pelantikan Maha Abu Suheh sebagai Konsul Kehormatan, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi mengatakan, Republik Indonesia menyampaikan bahwa pelantikan dan pembukaan kantor konsul kehormatan di Ramallah merupakan bukti nyata dukungan Indonesia terhadap Palestina. Seperti yang dikutip dari siaran pers Kementerian Luar Negeri Indonesia, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menegaskan dukungan Indonesia kepada perjuangan rakyat Palestina tidak pernah padam. Ia menambahkan Indonesia telah maju satu langkah lagi dalam politik luar negerinya dengan pelantikan Konsul Kehormatan RI di Ramallah. Sementara itu, siaran pers Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan pelantikan Konsul Kehormatan Indonesia merupakan pengakuan atas hubungan bersejarah dan unik antara Indonesia dan Palestina, serta dukungan rakyat Indonesia kepada rakyat Palestina. Kepergian Menteri Luar Negeri Riyad Al-Maliki ke Amman selain untuk menghadiri pelantikan Konsul Kehormatan, Indonesia juga akan melakukan pertemuan khusus membahas hubungan kedua belah pihak. Dalam siaran pers tersebut, Palestina melihat pemerintah Indonesia dikenal dengan sikap tegas dalam mendukung negara Palestina yang berdaulat dengan ibu kota di Yerusalem Timur. Pelantikan Konsul Kehormatan Indonesia di Palestina bukanlah hal mudah, karena pihak Israel telah menghalangi kedatangan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi dan rombongan ke Ramallah. Menurut sumber dari Kementerian Luar Negeri Israel terkait rencana pelantikan Konsul Kehormatan Indonesia di Ramallah, pihak pemerintah Indonesia dan pemerintah Israel sebenarnya sudah ada kontak terkait rencana pelantikan. Israel mengizinkan Menteri Luar Negeri Indonesia melantik Konsul Kehormatan dan mengunjungi Ramallah dengan syarat berkunjung ke Yerusalem dan bertemu pejabat pemerintah. Namun keinginan pihak Israel ditolak dengan tegas oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Akhirnya pelantikan Konsul Kehormatan dipindahkan ke Amman, Jordania pada Minggu 13 Maret yang dilakukan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dihadiri Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Al-Maliki, para duta besar negara-negara ASEAN dan OKI di Amman, Ketua Komisi 1 DPR Mahfud Siddiq, Duta Besar RI untuk Jordania Teguh Wardoyo, serta para tokoh dan pejabat pemerintah Palestina dan Jordania. Rencana pelantikan Konsul Kehormatan Indonesia di Palestina semakin mendapat rintangan menyusul diselenggarakannya konferensi tingkat tinggi luar biasa KTTLB OKI yang dilaksanakan di Jakarta. Indonesia yang dalam akhir konferensi mengeluarkan seruan tentang boikot produk-produk yang dihasilkan dari pemukiman Israel di wilayah-wilayah pendudukan. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan menenggelamkan separuh kapal pencuri ikan fishing vessel Viking di Pangandaran, Jawa Barat. Pemerintah Indonesia mengecam serangan bom yang terjadi di kawasan Kizilay, pusat kota Ankara, Minggu 13 Maret. Menteri Koordinator Bidang Maritim Indonesia, Riza Ramli, menerima kunjungan Duta Besar Prancis untuk Indonesia bersama rombongan pengusaha asal Prancis di Jakarta, Senin. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengincar peluang peningkatan investasi Belgia di Indonesia yang ditandai dengan kedatangan Ratu Astrid ke Indonesia sebagai perwakilan dan dari Kerajaan Belgia. Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin mengadakan pertemuan dengan Menteri Urusan Haji Kerajaan Arab Saudi Bandar bin Muhammad Hajar Minggu untuk membahas dan merumuskan nota kesepahaman persiapan pelaksanaan haji. Dewan Kawasan yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution melakukan sosialisasi mengenai pengembangan kawasan Pulau Batam. Kedutaan Besar Prancis di Indonesia bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia-Prancis kembali menggelar rangkaian acara Good Friends di Jakarta pada 20 hingga 21 Maret 2016. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, pada tanggal 7 Maret 2016, banyak wisatawan memadati Pantai Kilo 5, Lubuk di Sulawesi Tengah untuk menyaksikan fenomena langka gerhana matahari total. Sebagian besar dari mereka membawa kamera profesional lengkap dengan tripod serta lensa panjangnya. Bahkan ada pula wisatawan yang membawa drone. Dari 12 provinsi yang dilalui gerhana matahari total, salah satunya adalah Sulawesi Tengah. Gerhana matahari total di provinsi ini melewati Luwuk, ibu kota Kabupaten Banggai. Menurut Pusat Sains Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8, GMT, di kota Luwuk, durasinya mencapai sekitar 2 menit 50 detik. Pendengar, pemantauan gerhana matahari total di Luwuk dipusatkan di Pantai Kilo 5. Pantai ini memang selalu dikunjungi oleh wisatawan karena merupakan salah satu objek wisata unggulan kota Luwuk. Pantai Kilo 5 terletak 5 km dari kota Luwuk, Sulawesi Tengah. Maka inilah yang menjadi asal nama Pantai Kilo 5. Untuk menuju pantai ini dari Palu, ibu kota Sulawesi Tengah, Anda bisa naik pesawat selama 1 jam ke kota Luwuk atau menggunakan transportasi darat yang memakan waktu lebih lama, sekitar 12 jam. Dari kota Luwuk, pantai ini mudah sekali diakses dengan menggunakan transportasi darat. Terlebih lokasi pantai ini terletak di pinggir jalan utama arah Bandara, Bubung, dan Toili. Pendengar, Pantai Kilo 5 menyuguhkan banyak keindahan. Hamparan pasirnya putih yang berkilauan. Keindahan alam bawah lautnya mempesona dengan air lautnya yang jernih. Di atas hamparan pasirnya yang luas, Anda bisa bermain sepuasnya atau bahkan berenang di pantai. Untuk melihat keindahan bawah lautnya, banyak wisatawan yang melakukan diving di pantai yang memiliki keanekaragaman dan pemandangan lepas pantai yang indah. Karenanya tak heran jika pantai yang terkenal di kota Luwuk ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari luar negeri. Pendengar, jika Anda berkunjung ke Pantai Kilo 5 pada pagi hari dan langit sedang cerah, Anda dapat menyaksikan panorama indah matahari terbit. Dan di malam hari dari pantai ini, Anda juga bisa melihat gemerlap lampu kota Luwuk. Pantai ini juga telah dilengkapi oleh fasilitas yang terbilang cukup lengkap. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan kafe-kafe yang menjual berbagai makanan khas di sepanjang kawasan wisata Pantai Kilo 5. Selain itu juga tersedia toilet dan lapangan parkir. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Kilo 5. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-Warni. Saudara, perayaan Hari Sampah ditindaklanjuti pemerintah Indonesia dengan memulai program kantong plastik berbayar. Ini bertujuan untuk mengurangi sampah plastik di Indonesia. Terkait dengan masalah sampah plastik yang makin kisruh, Warna-Warni kali ini mengenai diciptakannya kantong plastik berbahan dasar biji buah dan tentunya kantong plastik ini ramah lingkungan. Saudara, penggunaan plastik tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Plastik sangat bermanfaat karena sifatnya yang ringan, kuat, tahan air, dan tahan korosif. Ketergantungan manusia terhadap penggunaan plastik menyebabkan masalah yang semakin memprihatinkan bagi lingkungan. Tumpukan sampah plastik di atas tanah dapat menghambat aliran air di dalam tanah sehingga dapat memicu terjadinya banjir. Sedangkan solusi selama ini untuk mengurangi limbah plastik seperti dengan cara recycle dianggap masih kurang efektif. Pembakaran untuk mengurangi limbah plastik juga justru akan mencemari udara. Berawal dari keprihatinan atas pengaruh dan penggunaan kantong plastik yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, 5 mahasiswa Universitas Gajah Mada atau UGM menciptakan bioplast dari biji buah durian. Kelima mahasiswa tersebut adalah Fajar Bayu Prakoso, Andika Cahya Widyanada, Anissa Fahriah, Rofi, Diah Ayu Permatasari, dan Aditya. Fajar Bayu sebagai ketua tim mengatakan, plastik yang terbuat dari bahan yang sulit terurai atau non-degradable akan menimbulkan persoalan lingkungan. Membutuhkan waktu yang cukup lama antara 50 sampai 100 tahun untuk terurai. Dipilihnya biji durian sebagai bahan dasar pembuatan plastik, menurut Fajar sang ketua tim, karena memiliki kandungan pati yang cukup tinggi, yakni hampir 50% dari beratnya. Lebih tinggi dari kandungan pati dalam singkong yang berkisar 20%. Sementara pati berfungsi sebagai pengisi pada campuran agar kerapatan bioplastik menjadi tinggi sehingga meningkatkan kuat tarik plastik. Biji durian tidak hanya memiliki kadar pati yang tinggi. Pemanfaatan biji durian sebagai bahan bioplastik juga mampu menekan keberadaan limbah biji durian. Pasalnya, hingga kini belum banyak masyarakat yang memanfaatkan limbah biji durian ini dan hanya dibuang begitu saja. Menurut Fajar, dirinya dan rekan-rekannya mulai melakukan penelitian bioplastik biji durian sejak pertengahan tahun 2014 di bawah bimbingan dosen Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Profesor Rohmadi. Saudara, langkah pertama dalam pembuatan bioplastik biji durian adalah dengan mengolah biji durian ke dalam bentuk tepung. Biji durian direndam dalam air kapur selama 2-3 hari untuk menghilangkan getah dalam biji durian kemudian dijemur selama 1 hari. Setelah kering, biji durian yang keras dipisahkan dari pati yang berwarna putih kecoklatan di bagian dalamnya dan mengolahnya menjadi tepung menggunakan alat penepung atau grinder. Tepung ini selanjutnya dikeringkan di oven selama sekitar 30 menit untuk menghilangkan kadar airnya. Dalam penelitian tersebut, kelima mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia Universitas Gajah Mada atau UGM, Yogyakarta ini menggunakan sampel dengan berat 50 gram yang terdiri atas LDPE, pati biji durian, MAH, dan inisiator. Dari 50 gram sampel tersebut dapat diproduksi lembaran bioplastik sebanyak 3-4 lembar dengan ukuran tiap lembar 13x13 cm. Plastik tersebut juga coba ditanamkan di media tanah kompos dan bisa terdegradasi atau terurai dalam waktu 2 bulan. Meski begitu, menurut Fajar, masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui secara rinci berapa lama waktu yang diperlukan untuk penguraian bioplastik ini. Namun, para mahasiswa ini optimis penguraian bioplastik ciptaan mereka akan jauh lebih cepat, karena dalam 2 bulan sudah ada indikasi proses penguraian. Tim ini berharap bioplastik biji durian ini bisa diproduksi secara massal setelah dilakukan penelitian lebih lanjut. Agar persoalan sampah plastik ini tidak lagi menjadi momok yang meresahkan masyarakat, lingkungan pun terjaga kelestariannya. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik biji durian dan plastik go green. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan seorang penyanyi keroncong legendaris Indonesia bernama Sam Saimun. Sebagai pembuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Di Wajahmu Kulihat Bulan. Selamat mendengarkan.
Di wajahmu kulihat bulan bersembunyi di sudut keningan. Sadarkah Tuhan kan ditatap insan yang haus akan belayan. Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah daku mencari naungan di wajah damai rupawan. Serasa tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau kiranya tinggi di awan. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau kiranya tinggi di awan. Di wajahmu kulihat bulan yang mengintai di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan.
Saudara, sebuah lagu yang masih indah terdengar walaupun merupakan lagu lawas. Namun suara Sam Simon yang lembut, berkarakter membuat lagu ini tetap enak didengar. Penyanyi yang populer pada era tahun 1950-an ini memiliki suara yang mirip dengan suara penyanyi Nat King Cole. Lagu Di Wajahmu Kulihat Bulan ini diciptakan sendiri oleh Sam Simon. Sebuah harapan akan balasan dari seseorang yang dikasihi. Keindahan wajahnya diibaratkan seperti bulan yang memancarkan cahaya dan menghadirkan kedamaian. Inginnya hati untuk menjangkau, namun tentunya tidak mudah mencapainya. Baiklah saudara, kita dengarkan sebuah lagu berikut berjudul Bujang Dara.
Kala senja tiba di ambang, riuh rendah pasar Tanah Abang, simpang siur dara dan bujang, lalu lintas kacau dan terhalang. Tanpa tujuan yang tertentu, bujang dara keluar pintu, dengan harapan jumpa satu penawar asmara dirindu. Dengan gaya seorang gentleman, tampan nian bagai Superman, hilir mudik tanpa tujuan, melagu sambil bersiulan. Gaya suara macam Effendi, lincah sungguh menarik hati, tepat sudah paduan hati, esok boleh jumpa kembali. Di ambang riuh rendah pasar Tanah Abang, simpang siur dara dan bujang, lalu lintas kacau dan terhalang. Tanpa tujuan yang tertentu, bujang dara keluar pintu, dengan harapan jumpa satu penawar asmara dirindu. Dengan gaya seorang gentleman, tampan nian bagai Superman, hilir mudik tanpa tujuan, melagu sambil bersiulan. Gaya suara macam Effendi, lincah sungguh menarik hati, tepat sudah paduan hati, esok boleh jumpa kembali.
Saudara, banyak hal yang membuat seseorang bisa jatuh dan mencintai orang lain. Budi pekerti dan kebaikan hati ternyata mampu membuat perasaan cinta semakin kuat, selain keelokan paras tentunya. Demikianlah sekelumit tentang lagu ini. Saudara, Sam Simon adalah seorang penyanyi keroncong Indonesia. Sam sering membawakan lagu-lagu keroncong di Radio Republik Indonesia. Dia sejajar dengan komposer musik besar Indonesia seperti Ismail Marzuki, Maladi, Maestro Gesang, dan Waljina. Prestasinya dimulai saat menjuarai pemilihan Bintang Radio Republik Indonesia pada tahun 1951, 1952, 1955 untuk kategori keroncong. Baiklah saudara, kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan dua buah lagu berjudul Nyanyi Sunyi dan Lukisan Malam. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Di sunyi senyap alam beradu, angin membelai lemah gemelai mengusap bumi. Daku memandang angkasa raya, bintang cemerlang, gilang gemilang, hatiku sunyi. Hatiku yang hasrat mengenangkan, hatiku yang hasrat merindukan. Di sunyi senyap daku memandang, bintang cemerlang, hilang gemilang, hatiku rindu. Hasrat mengenangkan, hatiku yang hasrat merindukan. Di sunyi senyap daku memandang, bintang cemerlang, gilang gemilang, hatiku rindu.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia. Siaran Internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Malam, jauh di tengah suara air mancur, embun sejuk bagai sutera kebangga murni. Nikmat hati memandang kemesraan lukisan
World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Hati rasa puas melihat wajahmu nan mengikat asmara pengharapan hidupku. Dengan tingkah laku kesederhanaan yang kau pakai menambah kuatnya pengharapan suci. Budi bahasamu sangatlah halus dan berisi, dapat meneguhkan asmara nan suci. Hati rasa puas sampai hari akhir akan tetap menjadi kenangan pujaan kabuku. Puas sampai hari akhir akan tetap menjadi kenangan pujaan kabuku.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Tuhan kan ditatap insan yang haus akan belayan. Di wajahmu kulihat bulan menerangi hati gelap rawan. Biarlah daku mencari naungan di wajah damai rupawan. Serasa tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau kiranya tinggi di awan. Wajahmu kulihat bulan yang mengintai di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan, hamba menantikan Tuhan. Tiada jauh dan mudah dicapai tangan. Ingin hati menjangkau kiranya tinggi di awan. Di wajahmu kulihat bulan yang di balik senyuman. Jangan biarkan ku tiada berkawan.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150952511785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.